Campus FM presenta University Matters. Produzioni e presentazioni Pier Cassar.
Ez is-semmija ta' Campus FM reġa' wasal iż-żmien għal programm ieħor University Matters, programm li kif issa drajtu fih niddiskutu dak kollu li jkun qed iseħħ fl-Università ta' Malta. Dan huwa iż-żmien tas-sena, wieħed impenjat tiffer għaliex propju bħalissa għaddejjin il-ċerimonji tal-graduazzjoni li fihom eluf ta' studenti l fuq minn 3,000 biex ikunu eżatt jaqtaw il-frott tal-istudji tagħhom u jirċievu il-parċmina li għalija tant ikunu ħadmu. Żmien tas-sena wkoll li fih is-semestru għax l-università timxi bit-tliet semestri, is-semestru bejn Ottubru u Jannar ikun wasal f'nofsu. U issa ħafna studenti jibdew jikkargaw ukoll għal l-eżamijiet li jkun hemm lejn l-aħħar ta' Jannar. Dan il-programm isellem lill-gradwati kollha jifirħilhom tas-suċċess tagħhom, però issa ndawru ħarsitna lejn l-edizzjoni tal-programm tal-lum li għalih għandi mistieden lill-Dr. David Fabri, kap tad-Dipartiment tal-Liġi Kummerċjali jew aħjar id-Dritt Kummerċjali biex inkunu legalment korretti fiħdan il-fakultà tal-liġi. Miegħu se nitkellmu dwar l-importanza tal-liġi kummerċjali kif ukoll dwar il-konferenza annwali li għadha kemm ġiet organizzata ftit ta' ġurnet ilu. Dr. Fabri, grazie tal-ilqajt l-istadina ta' University Matters u sebt il-ħin biex tkun magħna hawnhekk.
Nirringrazzjak tal-istadina.
Kull sena kif fatt fl-introduzzjoni tiegħi d-Dipartiment tal-Liġi Kummerċjali flimkien mal-Malta Law Academy jorganizzaw il-konferenza dwar il-liġi tal-kumpaniji. L-ewwel net, kif nibted din l-idea li tibda ssir din il-konferenza annwali?
Mela, meta sitt kap tad-Dipartiment x'għaxar snin jew ftit iktar, indunajt kienet ħaġa ċara li konna daqsxej assenti mill-profil pubbliku. U ma kunniex qed organizzaw affarijiet li nistgħu anke nedukaw il-pubbliku li naħseb huwa wieħed anke mill-lan tagħna mhux biss li nedukaw l-istudenti manka fejn nistgħu jkun nilagħbu rowl fis-settur pubbliku wkoll. Anyway, u mhux biss aħna anke l-Kamra tal-Avukati kienu daqsxejn biex inkun daqsxejn aggressiv ċassi u reqdi f'dal-kamp, ma kinux jorganizzaw. U ħabat illi nies li kienu ħabib tiegħi kienu anke qed jiġu nominati fil-pożizzjoni għolja tal-Chamber of Advocates, il-Kamra tal-Avukati, u diskutejna u ndunajna li hemm dal-vojt u dan-nuqqas, u biċċa bdejna norganizzaw, bdejt norganizzaw magħhom, ġieri bħala dipartiment imma bħala kamra u għaliex għax bħala dipartiment tkun messi m'għandix biex noqogħdu namministraw il-flus pereżempju l-bookings u qogħdu jiġru wara l-venju u daw dak kont ħalli ħdej il-kamra u aħna nieħdu ħsieb l-aspett akkademiku meta ngħid aħna tfisser jien għax ma ħadmitx meta provajna nagħmluha b'mod kollettiv u ntbaħt li jekk nagħmilhom waħdi tirnexxi u issa 15-il sena wara inna xi 15-il sena inna nagħmlu dak tip ta' konferenzi u seminars fuq diversi suġġetti, ġifieri dejjem provajt nesperimenta. Mbagħad in-numri jalmu kwaħedhom. Jiġifieri meta sperimentajt uħseb li kelli suġġett interessanti immens u ġibt nista' jbin prim fuq regulation in ġenerali u fuq regolaturi u kellna nies minn awtoritajiet regolatriċi differenti, l-attendenza kienet ħafna inqas minn dawk li kien ikollna. Għaliex għax kien hemm xi ħadd ħajtkellem fuq il-professional consumatur, wieħed fuq ix-xandir, wieħed ġibna l-ombudsman. Imma mbagħad in-nies ma jistax isom jiffukaw, n-nies xikultant ma jarawx l-affarijiet mod wiesa u trid taċċetta li ċerti avukati u studenti jaħsbu anke x'se naqla minna jekk nattendi. Hawn min jattendi biex jitgħallem in ġenerali, mal-maġġoranza jiġu għax jaħsbu li jistgħu jiggwadanjaw xi ħaġa direttament. Jekk hu dak is-suq m'hemmx tagħmel. Indunajna matul iż-żmien li l-iktar suġġett li kien qed jiġbed in-nies li ma kienx problema nimlew swali kien il-company law, id-dritt soċjetarju. Qabel konna nħaltu company law ma' financial services u hekk, imma l-company law kellu awra partikolari kien jinteressa ħafna nies.
U dan ukoll għax kif żviluppat l-ekonomija Maltija lillum prattikament kull min jidħol fin-negozju jifforma kumpanija.
Fil-fatt il-kumpanija, speċjalment il-kumpanija privata hija by far l-iktar vehikin għadu l-iktar forma popolari li bieħi jisir il-negozju, fi 99.9% tal-kumpanija ma private companies u dak huwa l-motor tal-ekonomija. Allora għandek ħafna nies, mhux biss avukati u accountants li huma xogħolhom li jkunu jafu, ħajkun jistgħu pariri sew jifhmu l-company lo. Imma hija jaqshekk importanti, xi importanti għax hawn ħafna diretturi, ħafna nies diretturi jekk għandek bħalissa qegħdin xi 80,000 għandek kumpaniji, ara kemm hawn diretturi. Ma jġux kolla, xie kwa għonna fejn podġuħom, xie riċorta, jina l-axħar konferenza li semmejt, inti li kien demi kun suċċess da ġifiri, arġajna mlejna s-sala tal-Università l-Belt, il-teatru l-antika li jem palku u attrezzaturi zbieħu u moderni ħafna, dak jisa xie 150-160 u mlejni u anka ġow nis dak jina r-insomma bċi mod daħħalni jom u kol. Mux bisa xie ġuħax kampin l-għu, ma jina noqot attent li n-organizzaħ so. Iċviri malli l-estate dal-li għadda ta' 3 ta' novembru, kon diġa għatni kontatti għanis għal sanoħra. U għandi diġa affarijiet l-esti għal sanoħra san nitkellmu.
Fil-fatt intom dis-sena kellkom ukoll il-primi mħallef li indirizza il-.
Jiena fortunat, issa din jiġri, mela ngħidu fl-antik meta kont għandi avukat żgħar, se tkun u jien ma kontx naħdem il-qorti, xi kont naħdem ma' ditta tal-awdituri. Ara l-kamra mhux biss kien distanti, kien distanti immens, ma kienx hemm email u kull ma kienu jagħmlu. Ma kellux hemm attivitajiet, attivitajiet akademiċi few and far between, kważi irrilevanti, u kellti dispjaċina ħafna xi ma kontx inkun il-qorti, u issa kompletament maqtuh kun qed fejn inħallas il-miżada qabiż jimportom minni, u l-verità kien hemm noqqas kbir. U kienu dejjem din immaġni tal-avukat, li l-avukat huwa dak li jaħdem il-qorti.
Meta nqala tara bidlet il-perċezzjoni
perċezzjoni xejn din huwa fatt issa nitkellmu mhux il-perċezzjoni. Il-perċezzjoni hemm qiegħda n-nies għadu anke meta jkellmuni minn għal-jum li jiena għax naħdem il-qorti. Bħalma jkellmuni fuq ix-xogħol tiegħi tal-università jaħsbu li kull ma nagħmel jien lectures. Ara ngħidlhom illum sejjer l-università għax xogħol. Jo li għandek lecture, jiena mhux lectures biss nagħmel, jiena għandi dipartiment xi mmexxi, nies li niġru warajhom, studenti jkolli l-complaints. Jkunu ħafna u nikta affarijiet li nikteb. In-nies imma xorta jibqgħu jorbtu l-idea ta'na, ta' lecture, head of department, ma' dawk is-sigħat li mhumiex daqshekk kbar, mhux dejjem kbar ikollok.
Fil-fatt jekk tippermettili, Dr. Fabri, hawnhekk nixtieq nagħmel kjarifika li l-università, in-nies li qed mhu hawnhekk dawk li msejħin akademiċi, għandhom terz tal-ħin tagħhom li huwa dovut għat-talim, għal-lecturing. U bħad terz ieħor għal-riċerka u terz ieħor għal-amministrazzjoni. U meta jkollok nies bħalek li qed imexxu dipartiment jew saħansitra dekana li qed imexxu fakultajiet, ħafna mix-xogħol amministrattiv jaħdilhom ħafna minn ħin dak. Jiġri Alla ħares kellu bidem jiġi hawnhekk u jibda mit-8 ta' filgħodu sa' 6 ta' filgħaxija ma jgħux nifsi għallem biss għax kieku l-università tistaġna. U dan huwa punt naħseb anke mħabba semmija tara jifhmu aħjar l-operat ta' l-università li minnu akademiku mhux sempliċiment biss jgħallem.
Mela ħan nitkellem fuq tal-talib. Ma jiena nħu kos ħafna l-lekċa x'kien kumm nixqiegħ ta' u ta' kont għadni kun student, kont avukat. Kon ngħid ngħid xi darba jekk nixtieq ikolli jekk daqsxejn penta lecture, għax kont inħoss ġofija li inkapaċi nil-lecture. U kont ħadd part-time oriġinarjament. U minn għalija dak huwa l-pik tal-involviment tiegħi ma' l-università. U kont naħdem full-time dak iż-żmien mal-MFSA fi għamilt 23 sena. Biċċa bdejt inżid l-impenjiex, ma bdejt nagħlem fakultajiet oħra tal-European Law, anke ma' teoloġija u mal-fema. Fil-fatt bejna l-mħafna ktar milli supposti għamel part-time. Eventualment, insomma, għamilt il-PhD u krem dak iż-żmien ir-rettur, Juanito Camilleri, kien qed jiġri warajja biex nitħajja niġi għaw full-time u fil-fatt eventualment ġejtu ma jiddispjaċi niġi. Il-ħaj universitarja partikolari ħafna, fis-sens il-pace tagħmlu inti u tivvinta x-xogħol inti sa ċertu punt, ġifieri toqgħod tikteb papers, tikteb chapters skodba, tikkollabora. Jiena nieħu gost nagħlem, ħanet il-verità, u naturalment il-talim mhux kemm tmur hemm u tibda tparla, aħna nagħmlu lectures ta' satej qatt nagħmel ta' CIN ta' satej. U satej ma tistax tibla f'jom, ġifieri tmur ippreparat. Ixiri weekend u fil-axijiet, ħafna drabi, inkuret. Nagħmel xogħol li nieħu gost nagħmel, jien ma ntejjaq xejn.
Hemm xogħol ta' preparament, xogħol ta' preparazzjoni.
Hemm studenti u naqgħa żofjet jew ikun nafu xi ħaġa li ma nafx.
Qabel ma nifukaw ftit fuq ix-xogħol tad-dipartiment konna qed nitkellmu fuq il-konferenza. It-tema ta' din is-sena. X'kienet
il-tema? Din hija punt, ajjin punt li dejjem ikolna diskussjoni fuqha. Jekk fil-fatt ikollniex tema. Peress li nġib nies differenti, u dejjem nagħmel I make it a point, li ma jkollix biss avukati, minn kieldina Department tal-Commerċi Law u l-Kamra tal-Avukati, dejjem ikolli wieħed jew tnejn mhux avukati, jista' jkun accountant jew xi financial consultant jew jekk xi kapta ta' xi awtorità pubblika. Anka biex ma nkunx daqshekk insulari avukati ma' avukati. Jina jkolli accountants jekk preżenti, ġifieri nagħmel attractive għalihom ukoll, ma konsulajt xi ħaġa l-ewwel. Mela il-fatt li issa ġenerazzjoni tiegħi qegħdin immexxu kemm tal-avukati sarhom ħalfin u hekk iktar faċli milli kien fil-passat. Il-Chief Justice huwa ħabib tiegħek kien fil-klassi tiegħek, kien hemm George Isler kien fil-klassi tiegħek. F'pajjiż bħalna daw l-affarijiet huma importanti li telefonat u b'email tifhem mill-logħba ma' kulħadd. Huma jafdaw jiena nafdhom, jekk nistidilhom, ħafna minnhom jaqbdu jaċċettaw. Li ma kienx jiġri fil-passat. Qabel fil-passat li mħalfin ma kinux jidru, ma kinux jitkellmu. Jien f'dal-aspett qatt ma kelli problemi. Li ma soqgħod imdoq it-trombetti tiegħi, ma l-attivitajiet tagħna jekk għandhom xi ħaġa li hai safeguard 100% hija l-kredibilità. Imma mhux hemm biex naħliħin in-nies. Jiġri I get the top people, jiena naf minn huma tajbin, nies li jalmu, ħafna minnhom kull jalmu għaw ukoll ta' part-time jew full-time. Ma mhux dejjem, imma il-prim ħarf ma jaħdim ma jellimx hawn u ħabib tiegħi ma iktar fiċ-ċivil. Imma malli laħaq prim imħallef għatna. Tajjeb, da se nġibu biex jiftaħ li l-konferenza. Kont fortunati kellem ħallef ieħor li jagħmel il-każijiet kollha tal-Camp Nou, xi għandu l-perspettiva vantage point enormi da li mhux biss qed jara x'inhu għadef il-Camp Nou, ma qed jgħin jinterpreta u jiżviluppa l-Camp Nou waħdu. U dak kien key speaker, u tisara kellna żewġ key speakers fil-fatt mhux wieħed kellu wkoll professur Andrew Muscat li kien il-kap ta' dipartiment qabli, bidem bravissimu. Hobbu, huwa lecturer, u da li kiteb it-textbook, l-uniku textbook li għandna fuq il-company law li huwa ktieb trement. Issa ferħ da li niġu wara ħsena wara l-oħra, nsemmih konferenza wara l-oħra, bħalissa hija taddej ix-xogħol finali biex joħroġ is-second edition u ktieb ħajżidu b'xi 500 faċċata. If you don't
know,
good news għalina, good news għall-istudenti, good news għall-prattikanti. Nispera li għamlu run ikbar mill-aħħal darba xaħda ma mar out of print mill-ewwel wa xejn sena wara l-oħra qed ngħid l-istudenti morru x'tar ktieb għax imkien massiv. Talba kbira. Company law m'għandekx telf. Huwa suġġett importanti qed ngħidlek l-iktar forma popolari komuni li nagħmlu l-business, xiri importanti nkunu nafuha, nkunu nafu kif tintuża u anke kif qed tiġi abbużata. Għadik hija l-istorja tal-kampi.
Unkun korrett ngħid il-kawżi li jkun hemm il-qorti. Qegħdin nsew il-kriminal u niddistingu daqsxejn bejn ċivil u l-kriminal. Fejn jidħol l-aspett ċivili. Ħafna minnhom ikunu relatati mal-kumpaniji.
Ikun hemm mużgu. Fatt issa ta' żmien peress qed ikun hemm żieda, jekk għandek 80,000 kumpanija qed tistenna li jkun hemm xi disputes issa bejn shareholder kumpanija, direttur ma xi terz. Ikun hemm każijiet u issa kien għamlu legal notice xi san ilu. Li il-każijiet kollha li jaqgħu taħt il-Companies Act hemm imħallef wieħed jarhom kollha. Jifieres għandek wieħed imħallef speċjalizzat, qabel kien ikollok il-Commercial Court fl-antik għandu żballu naħħuh. Issa ġenna morna lura, imma fil-kampis tal-Company Law xirhem l-imħallef Żamit Mekin li kien wieħed mill-key speakers tal-konferenza li kellna f'Novembru. U l-każijiet kollha li jkunu konnessi mill-Companies Act jiddeċidihom ura għandek wieħed iffukat u speċjalizzat dak importanti fil-liġi. Ifhim li imħallef jisejġu diversi kawżi anke fuq suġġetti li qatt ma jkun studja jkollu jagħmilhom. Ma jafu li d-dinja issa saret daqshekk komplikata u sofistikata l-importanti jkun hemm anke speċjalizzazzjonijiet. Ġieri għall-inqas fil-kamp ta' company law hemm orti speċjalizzata bħalissa.
Inti semmejt il-liġi li jirregolaw il-kumpaniji f'Malta. Suġġett kumpless li jinbidel kważi on a daily basis. Il-leġislatur, il-parlament, kif jirrexxielu, joħloq biżejjed liġijiet li jindirizzaw il-wieħed jista' jseħħilhom problemi li jinħol u miżmin għal żmien. Teknoloġija tgħaddija rapida li dak li kien jotta ċar srilu badu xjottillu.
Mhix kwistjoni ta' teknoloġija, biżewwa teknoloġija affettwat ħafna mod kif naħdmu. Imma kemm il-public expectations, il-kultura, il-valuri li jolgħu, jiġifieri. Fil-company law, jekk taqbad textbooks ngħidu antiki ta' 50 sena ilu. Ċerti affarijiet kienu tollerati li llum ma nittollerawhomx. Anke meta jiena kont naħdem fl-offshore companies, meta kont fil-MIBA, kien hemm ċerti affarijiet konna naċċettaw ngħidu hija insomma dik billi dik jaħbil assim il-mara jew irid jaħbil assim il-gvern Ġermaniż, dak affarijiet tagħhom jekk jaqbdu, jiġi Malta jiġi Malta. Dan l-affarijiet issa over there, fortunatament, tal-limna ħjar, il-valuri impruvjaw. Sena nasab iktar ċivili u koll. U dawn proċess li anke li jgħaddi minnu. Aħna nitalmu, nisparaw li kif ma jgħaddi żmien insiru iktar ċivili u nkunu azbar barri anke ma' xulxin. U l-liġi u koll tiċivilizza ruha meta titgħallem. U titgħallem mill-iżbalji. Issa hekk il-leġislatur Malti hux attrezzat u kapaċi li jilqa' l-isfidi għandi dubji kbar. Ħafna mill-liġijiet ma jagħmluhomx il-leġislaturi fil-fatt kif jaħsbu n-nies jew kif kont naħseb jien meta kont żgħir. Ħafna liġijiet tajjeb jew ħażin u hemm il-ħażin fiha di wkoll qed isiru mod settorali ħafna. Jaqbdu nies xi kultant laqas biss ikun avukati qed jitbu l-liġijiet u dejjem l-ewwel tinduna. Il-liġijiet qed jiġu emendati pass maġġel ħafna. Għal ħafna raġunijiet. Għax id-dinja komplikata u anke aħna bħala poplu dejjem inħobbu argumentazzjoni, ma nħobbux li jkun hemm areas mhux regolati. Aħna sna pajjiż nibżgħu mill-open spaces, irridu nimluha, irridu nagħmlu monument, irridu nagħmlu restaurant. Fil-liġi l-istess, il-poplu nirregolaw il-private lessons, nirregolaw l-umbrella tal-beaches. U tajjeb ukoll, ma n-nies ikun iridu dik ir-regolamentazzjoni. Il-Malti ma tikun taqxie anarkiku xi kultant u ma tantx iħobb li jkun regolati, ma ċertament iħobb li l-ħadd ieħor ikun regolatu kif. Mela il-sfida tal-leġislatur huma ħafna. Kemm huma kapaċi l-leġislaturi hija dubjuża, tkun taqra titkun espert biex tagħmel dat tip ta' liġijiet. Li qed jiġri u ili nikkummenta fuq għadi. L-Ministeri darba kontatta l-Ministeri qed isiru son parlamenti żgħar. Jagħmlu liġijiet jikkonċerna lilhom u ma jimpurtahomx mill-oħrajn. U di toħloq ċerti anomalija, jem kazijiet, ma nafx hekk għandi xafe nidħlu fihom. Ma fil-kamp tal-kumpaniji dan xogħol sofistikat, dan mhux il-membri tal-parlament jikbuh. Da jkollok l-espert normalment dal-aħħar 20 sena più o meno kienu n-nies tal-MFSA li kellhom il-company law f'idejhom, issa m'għadux minn dis-sena li huwa li kien qed sorpriża ma ġiex spjegat u hija stramba semmejta fil-konferenza, ħadd ma ġustifika għaliex ir-registry of companies inqatat mill-MFSA u ħadd inbagħad post independent, ma dik insomma kwistjoni oħra. Biss li għattu kol jien fil-konferenzja. Il-kamrot hija importanti għalina l-avukati u l-accountants u professori simili daw li ħorġu mill-fema li kampin l-on kun nafuha u nifmu għasu. U anka nifmu kif nistgħu morru aħjar u fej fallejna. Kampin l-on huwa wkoll proċess fej ħafna liġijiet jgħidu hekk għandu jkun. Tara kif isir il-liġi, kif tara lakuna, tara difett, u mbagħad xi ħin nikkorreġuh.
Bla dubju ta' xejn kif rimarkajt inti bi 80,000 kumpanija reġistrata f'Malta u ħafna wkoll kumpaniji barranin li issa huma reġistrati inti semmejt ukoll ir-reġistratur tal-kumpaniji li waħda mill-affarijiet li kont għallimt jien meta attendejt kors qasil fil-proċedura tal-liġi li kien parti integrali da mill-MFSA. Imissa jidher ukoll li anke hemmhekk hemm il-bidliet u allura l-bżonn l-ħtieġa li l-liġijiet tagħna jkunu emendati b'mod kontinwu biex jindirizzaw l-sfidi ħansejħilhomek li konna miżbin fosthom mingħajr ma niżvijaw, Dr. Fabri, l-sfida l-ġdida li ġabet il-GDPR li f'daqqa waħda issa forsi tiftakru uħud minnkom li jużaw l-email ftit qabel l-aħħar ta' Mejju bdejtu tirċievu ħafna emails jgħidulkom jekk tu xkopru tirċievu l-informazzjoni. Kif ukoll tibbatta?
Suġġett li nagħmluh ukoll man għandi nies speċjalizzati f'intellectual property u dawk l-affarijiet l-oħra insomma.
Dawn huma kollha oqsma li jidħlu wkoll parti
mill-nitkellmu ftit
mill-liġi tal-kumpanija.
Kellna l-kumpanija, id-dipartiment jgħallem ħafna iktar mill-kumpanija. Allora nagħmlu ħafna l-kampi law f'livelli differenti anke fil-masters. Imma mbagħad għandna ovvjament il-financial services, għandna ta' trademarks u intellectual property, parti importanti wkoll huwa shipping u aviation, il-shipping huwa wieħed mill-industriji l-kbar, Malti hija waħda mill-ikbar reġistri u ilna, fidik għandna department b'saħħtu wkoll, bad ikollok international trade u fuq investment law, għandna diversi affarij passa ma qed jiġu nif'moħħi.
I fil-fatt kont ħan saqsik student.
Consumer law wkoll.
Student li jidħol jistudja l-liġi. Ikollna mijiet minnhom daw li kull sena jibdew il-kors dak li jwassal għall-liġi. U ħafna nies hemm barra li mhumiex witla tal-università jaħsbu li inti mort l-università tgħallimt il-liġi ħafna drabi forsi anke ħsiepu għal-liġi kriminali biex taħdem il-qorti, però student tipiku fil-fakulta kemm jiġi f'kuntatt mad-dipartiment tal-kumbeġillu.
Jażelu da' żmien. Mela differenti ħafna minn żmien, fejn ikollna kien ikollok erba' suġġetti fis-sena u trid tagħmelhom bil-fors m'għandekx għażla. Da' żmien għandhom għażla kbira. U fid-dritt kummerċjali ħafna minnhom huma dawk li ngħidulhom electives, ma nixtieqx noqgħod nimponi jien. Minn mhux interessat fil-competition law, m'għandux għafej jiġi, ma għamilu interessat bil-merħba biex, jekk u qed mis-suġġetti importanti, competition law, consumer law, financial services. Company law, sabina fina huwa non elective, ta' tagħmlu bil-fors.
Huwa kruċjali li avukati kollu idea
bażika tal-liġi. Tal-konsumatur li bdejn jaħ fil-1994. Dak elective. Kollok snin, kollok ħafna, kollok snin forsi s-suġġett ma jibqax moda u tonqos il-konkurrenza. il-fat li jista jażel u għana beneficio, xa naqqas u d-demek tara nis, mux għedin jemmu xidwejja bil-fors, imma għedin jemma xinteressom il-sujġet, għax jem sujġetti kompetu għall-attenzjoni tal-istudenti. Xi li bat l-istudenti jaraw sujġetti jaqbillu jew jiexi jagħmel. Naturalment aħna hemm varjetà kbira ta' korsijiet, firri l-istudent tal-lum huwa differenti ħafna minn żmien, għandhom kalejdoskop ta' suġġetti. Anka fil-dritt kummerċjali aħna dejjem attenti biex jekk naraw suġġett m'għadux attrajenti f'dak kien hemm il-bankruptcy. Bankruptcy ma tantx importanti għaliex xi kumpanija għandhom proċess differenti ta' insolvency. U spiċċajna li kważi neħħin jaħal kollox għax pakket jikkonkorrja u hekk hekk kawżi fil-prattika mhux hemm. Mbagħad avukat ifhem li avukat ma jkunx jaf, għal ngħid ħaġa importanti. Waqt kont tistaqsini ġiet nifrasi. Student li ġuniversità. Lajin, la ta' qablu ta' warajna, ħadd mhux joħroġ mill-università jaf il-liġi kollha. Dik impossibbli, ħadd ma jaf il-liġi kollha. Jien laqqas biss naf il-liġijiet kollha kummerċjali, kont nagħmel sforz anke dwar l-MFS. Fil-bidu kien hemm li sitwazzjoni fejn jiena naf il-liġijiet kollha li qed nagħmlu bħal MFS. Jekk ma tagħna fl-Ewropa, u bdew deħlin dad-direttivi kull waħda minnhom mitej faċċata.
Impossibbli.
Impossibbli. L-insurance biċċa b'nek niskartaħ, għax tant kien komplikat, sofistikat u twil. U dak ma tippratikax on a daily basis. L-affajt anke kun ħdim forsi f'regolament, wara sena nkun insejt li għamiltu jien għax ma ġajtu żajtu, u tant nkun għamilna xorti, li mbagħad fil-memorja qas tibda tgħinni. Jiġifieri bħalissa hemm it-tendenza l-inklinazzjoni ta' nies li jispeċjalizzaw. Biss jiena l-istudenti ngħidilhom, speċjalizzaw kemm tridu, ma mhux tispeċjalizzaw. U tpoġġi li kien nistek ġorokna ma taf tagħmel xi ħlief tirreġistra vapuri jew tirreġistra fans. Speċjalizza f'tliet areas jew jista' jkun ħamsa. Ikollok xi hobby, suġġett żommu bħala hobby li tħobb. Jiena kelli consumer protection bħala hobby wkoll naħdem fih. Ħalli ma speċjalizzaw naħdem fih.
Fil-fatt semmejt punta għaliex il-ħin jibda jgerbe, inti semmejt ukoll il-liġi tal-konsumatur. U id-dipartiment tiegħek u l-Kamra tal-Avukati mhux biss torganizzaw il-konferenza tal-kumpaniji, imma wkoll tagħmlu oħra indirizzata għall-konsumatur. Dik l-attenzjata ta' ħaġa firi.
Mela ovvjament beda minħabba fija x'ina l-hobby tiegħi kien protezzjoni tal-konsumatur kienu jistaġbu dak iż-żmien qed nitkellmu 1978 li 40 sena involv tas-suġġett. Kien jistaġbu xi qed nagħmel aħlejn fuq affett tal-konsumatur dak iżbaq ma kien jeżisti xejn. U l-ewwel teżi tiegħi, l-ewwel teżi tiegħi fil-79 kien fuq dak iż-ġett, l-ewwel ħaġa li qatt inkitbet fuq dak is-suġġett. Eventualment meta għamilt il-PhD ħaġa qbad dak is-suġġett, imma dit darba mill-aspett qabbilt insomma, jew kif rajt kif il-liġi Ewropea fil-konsumatur ġiet implementata fil-liġi Maltej. Fina żewġ teżijiet li għamilt, għamilt fuq is-suġġett li nħobb jien li kien il-protezzjoni tal-konsumatur u dak għadni nagħmlu sallum. U dejjem xtaqt li insomm is-suġġett ħaj, għax ikollu challenges, ikun hawn snin se joħroġ minn moda.
Minkejla, però anka għandna gazzetti tal-ħadd li jiddedikaw paġna għal ruota l-luma drittijiet tal-konsumatur. Donnu għaw il-kuxjenza.
Minna ma weġġa l-ħadd, ma jina daċċej zbukkat. Dik hija paġna ta' propaganda ta' dipartiment. Jina nipreferi meta qabel it-Times kien ikollha paġna minn nies li kienu jieħdu atteġġiament kritiku. U kienu anke li jitraw il-gvern. Mela paġna li preparata minn nies tal-gvern mhux se kritika l-gvern. Anzi pjuttost qogħod iġibu ritratti tal-Ministru jekk li jirritawni ħafna ma nafx il-Ministru joqgħod jieħu l-mertu ta' kull ħaġa li tagħmel il-Malta Competition and Consumer Affairs. Ma dik suġġett ieħor niddiskutu forsi on another occasion. Biss dak huwa l-awtorità tal-konsumaturi tista' tagħmel ħafna aħjar. Għanda ta' għamil ħafna ħjar, ma' nebda skużi, ma' sa' xujadux fuq il-kustġet ma' nafux ma' nafux, dak huwa successu ta' departiment li twaqqaf fil-1992. Fil-1992 u kontem, dak iż-żmien kien hemm Lorenz Gatt, u kien waqqaf departiment, ħaġa li kien sorprendili, kien ħabbas daqshekk radikali. Għax jistenna l-liġi, kien jaf li kien hemm Japonija, kien liġi tal-konsumaturi, u qed jaħlu kien hemm. Kremmin qed titelliflu insomma rankatura li xtaq jieħu u qabad u vinta krea dipartiment kważi minnhom għalada. U
bdejna minn hemm
fil-1925 sena. U jiena fax ikont hemm din l-istorja nifhimha nara kif bdiet challenges kienu, il-gambetti li kien ikun hemm. U hemm min irsistaw u hemm ma nirsistiw. Xikultant irsistgħu nies li forsi you would not have thought them like. Minn semmejt il-Lorenz Gatt kien perit. Għamluħ ministru tal-ikel tal-agrikoltura, consumer protection. U kien talabni biex nejnu. Fil-fatt, fil-limitazzjoni tiegħu, tal-bdejdem ħadem tajjeb, kelli razzjoni tajba miegħu, kien jieħu pari, ma kienx preżuntus. U kien li waqaf id-dipartiment sa frattant u għadna d-dejjin.
Poġġa l-pedamenti għal-autorità li
għal-oħrajn li ma kontribwawx.
għax mux kullħat jamel il-prioritajiet.
Oħrajn kienu ktar maħħom biex ipoġġu wiċċhom fuq xi magazin.
Mela, kif jgħid il-Malti il-ħin itir, wasanna lejn tmiem edizzjoni oħra ta' University Matters qabel ma nagħlqu dan il-programm nfakkarkom żewġ dati importanti. Ġiġa hemm id-data stabbilita għal konferenza li jmista l-2019 dwar il-kumpaniji din se tkun il-30 ta' Ottubru fejn waħda mit-temi prinċipali ħad tkun anka l-Liġi Ewropea tal-kumpaniji kif din timpatta ovvjament il-Liġi Maltija, però iktar fil-viċin fil-15 ta' Marzu. Il-konferenza nazzjonali u koll dwar it-drittijiet tal-konsumatur din ħad tkun organizzata fil-premises tal-Kamra tal-Avukati. Iktar dettalji dwar dawn iż-żewġ attivitajiet ovvjament fix-xhur li ġejjin. Nieħu l-opportunità biex ringrazzja lil Dr. David Fabri, kap tad-Dipartiment tal-Liġi Kummerċjali jew Dritt Kummerċjali fiħdan il-Fakulta tal-Liġi fl-Università ta' Malta. Grazzi lil tekniku Samuel Attart u fl-aħħar iżda żgur mhux linqas l-ikbar grazzi tmur lilkom dejjem semmija ta' dan l-istazzjon talli oġobkom tkunu magħna. Appuntamenti ieħor għall-University Matters għal bħallun ġimgħa fl-istess ħin sa dakinhar. Ciao.
Għadkom kem smajtu University Matters bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Pier Kassar. Thank you.